กำหนดสติของเรานะมีตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อเราตั้งสติของเราอยู่ที่กายอยู่ที่ลมก็เป็นการเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐาน4คือฐานที่จิตของเราจะระลึกเพื่อเกิดสมาธิเกิดปัญญาที่จะมาแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นการตั้งสติอยู่ในการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายการตั้งสติระลึกรู้อยู่ในความนิ่งก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของกายทั้งนั้นนักปฏิบัติเริ่มต้นอาจจะสงสัยปฏิบัติอย่างไรใจของเราถึงจะเกิดปัญญาใจของเราถึงจะสงบคราวนี้เมื่อเรานี่พยายามที่ปฏิบัติเนี่ยเราก็จะรู้ว่าธรรมชาติของจิตนะมารับรู้อารมณ์แล้วก็จะปรุงแต่งอยู่เสมอนึกว่าฟุ้งซ่านเพราะเราก็ต้องทำการงานต้องใช้กำลังของสมองกำลังความคิดมาเป็นชนิดทั้งวันเราก็มีความเหนื่อยล้าในการงานของเราต้องต่อสู้ในการทำกิจการงานต่างๆมากมายเนื่องว่าใจของเราก็หมดกำลังกายหมดกำลังก็เติมด้วยอาหารการที่ใจเนี่ยมันหมดกำลังแล้วส่วนมากเราก็ผ่อนไปด้วยความเพลิดเพลินต่างๆทำให้ความรู้สึกตึงเครียดของใจนั้นมันหายไปแล้วก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เขาใช้กันอยู่ในโลกแต่พระพุทธเจ้าก็มาสอนว่าเราต้องมาพักจิตของเราบ้างเติมอาหารใจคือธรรมะให้กับใจของเราเหมือนร่างกายเราก็ต้องเติมออกซิเจนออกซิเจนมันน้อยก็ต้องเพิ่มออกซิเจนในขณะนี้ส่วนมากเราก็ไม่มีความรู้สึกว่าขาดแคลนออกซิเจนถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นบางทีออกซิเจนน้อยไปร่างกายก็เกิดปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก็ต้องเพิ่มออกซิเจนเขาใจนี้ก็เหมือนกันเราก็สังเกตบางครั้งใจของเรามันฟุ้งซ่านมากเกินไปเราก็ต้องมาเติมความสงบของใจโดยการมากำหนดรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนะทำใจของเราให้มีสติให้มีความนิ่งอยู่กับอารมณ์มันเดียวตรงที่เราพยายามทำจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์มันเดียวนี่แหละมันยากลำบากก็ต้องฝึกเพราะจิตมีลักษณะที่ดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่เสมอนะจะบังคับให้มันนิ่งๆนะไม่ได้ต้องมีการฝึกนะเหมือนกับว่าช้างก็ดีลิงก็ดีสุนัขก็ดีมันไม่นิ่งหรอกเป็นช้างป่าลิงป่าอยู่นะสุนัขที่ยังไม่ได้ฝึกฝนอบรมเนี่ยก็ต้องมาฝึกฝนอบรมต้องมีโซ่มาล่ามเอาไว้นะคอยควบคุมคอยฝึกจิตนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องมาเอาเชือกคือสตินะมาผูกไว้เอาคำมาพุทโธนี่มาผูกไว้กับจิตเนื้อลมหายใจเข้าหายใจออกมาผูกไว้กับจิต ให้มันระลึกอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตก็จะเที่ยวระลึกถึงอารมณ์ข้างนอกอีกเราก็ให้มามองอารมณ์ข้างในมามีสติเมื่อมีสติมากๆจิตสงบขึ้นมาเราจะเข้าใจคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดีขึ้นได้ชัดเจนขึ้นกระทั่งที่ว่าธรรมะนี้เป็นของที่เราน่าจะเห็นง่ายๆแต่เรากลับไม่เห็นว่ามีอะไรที่บังไว้ก็คืออวิชชาบังเอาไว้นะเมื่ออวิชชามันบังเอาไว้ใจของเราก็ไม่เห็นความจริงพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพระองค์นั้นจะมาตรัสรู้หรือไม่มาตรัสรู้นะธรรมะนี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่มีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เข้าใจจึงแก้ปัญหาในจิตของเราไม่ได้ต้องมาฝึกจิตมีสติเป็นเครื่องผูกจิตของเราไว้ในอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งยืนเดินนั่งนอนก็บริกรรมพุทโธไว้เมื่อเราทำมากๆจิตก็เป็นกุศลนี่ว่าทำดีดีกว่าขอพรนะพรปีใหม่ก็ให้พรกันให้กำลังใจกันแต่เราต้องทำความดีทำบุญทำกุศลการภาวนาในเข้าวัดนะปฏิบัติภาวนามีโอกาสเข้าวัดมาสวดมนต์ภาวนาต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยปรับให้ใจของเรามีธรรมะมีความสงบเพราะความสงบนี่แหละจะเป็นความสุขในของใจยิ่งเมื่อใจของเรามีปัญญาขึ้นใจของเราก็ยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องการความสุขมากขึ้นในปีใหม่ก็ปีใหม่ก็มาด้วยกันหลายปีแล้วที่เราเกิดขึ้นมาเราเห็นความสุขอะไรบ้างที่เกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ตลอดไปมีไหมไม่มีถ้ามาตอบได้เลยไม่มีความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่จะคงอยู่แต่เราถ้าเราระลึกหรือปฏิบัติเช่นเรามาภาวนาพุทโธแล้วความสุขเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ดับไปแต่เราก็พิจารณาหรือระลึกบ่อยๆก็จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆอันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากจิตเป็นสมาธิแล้วมาสมาธิมันตั้งมั่นได้ดีเราพิจารณาให้เกิดปัญญาปัญญาคือเห็นนะสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยก็ยึดถือสมมติอยู่นี่จิตก็จะวิมุตตินะหลุดพ้นจากอุปทานได้ชั่วคราวเราเห็นว่ามีความสุขอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาเรียกว่านิรามิสสุขความสุขที่ไม่ได้อาศัยในวัตถุข้างนอกหรือโลกิยสุขเป็นความสุขที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจในธรรมะถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะพยายามที่จะปฏิบัตินะพอเห็นแล้วว่ามีความสุขอีกชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงจะมีความสุขตลอดไปในใจของเราก็คือพระนิพพานที่องค์สมเด็จพระศาสดาจารย์ได้บรรลุถึงแล้วองค์พระปฏิบแก้วก็ตรัสสอนกันนะตรัสสอนให้เราปฏิบัติค้นคว้าหาความเป็นจริงนะเราเพียงแต่ว่าพยายามปฏิบัติเพราะว่าทางสวรรค์ก็ดีทางนิพพานก็ดีก็เปิดขึ้นมาแล้วล่ะเราจะเดินไหมทางสวรรค์นิพพานเปิดแล้วเราก็ต้องเดินดิเราต้องการความสุขนี่อะไรที่เป็นความทุกข์ล่ะความไม่มีศีล5 เป็นความทุกข์ก่อพยายามละพยายามตั้งมั่นในศีลห้าให้เป็นปกติมีทานเป็นปกติมีศีลเป็นปกติอานิสงส์ของทานศีลเกิดความสงบนี่ว่าสักขะคือสวรรค์นะแล้วก็พิจารณาว่าถึงจะมีความสุขอันนี้มันก็ยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเลยองค์พระชินวรก็สอนให้เรามาเจริญสมถะวิปัสสนาสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างไรสมถะกรรมฐานอุบายวิธีให้จิตสงบเรียกว่าสมถะเมื่อจิตสงบแล้วพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยครับเป็นวิปัสสนาต้องอาศัยกันถ้าเราเจริญสมถะอาจจะมีคนเขาดูถูกว่าโอ้อันนี้เป็นสมถะนะเหมือนกับขั้นสมถะยังไม่ใช่ขั้นวิปัสสนารู้แจ้งโอ้รู้สึกว่าดูถูกสมถะกรรมฐานนะพวกเราเป็นวิปัสสนารู้สึกว่ามีปัญญาความเข้าใจผิดแต่สมถะกรรมฐานนี่แหละมันตั้งมั่นได้ดีแหละปัญญามันจะเกิดอย่างแจ่มชัดต้องอาศัยกันไม่ใช่วิปัสสนาล้วนๆจะไม่มีสมถะไม่สามารถที่จะตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้นั่นต้องอาศัยกันเราก็อย่าเป็นพวกสมถะหรือวิปัสสนาเลยเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนานั่นแหละอยู่รวมกันละหลวงพ่อชาท่านสอนอย่างนี้งั้นเราก็มาดูซิว่าเราเข้าใจในแนวทางเดินในอริยมรรคมีองค์8อย่างแจ่มชัดไหมเราสงสัยอะไรเราต้องศึกษาแล้วนะการที่เรามีสติมากๆเนี่ยเราเข้าใกล้พุทธเจ้าไปแล้วเพราะฉะนั้นฝึกก็ฝึกสติสำรวมระวังอดกั้นให้อยู่ในศีลเมื่อมีสติตั้งมั่นได้ดีสมาธิตั้งมั่นนะปัญญาเกิดมันก็จะหมุนไปเองนะจิตจะภาวนาไปเองจะมีศรัทธาหลังจากที่เราทำงานแล้วมานั่งสมาธิจิตสงบกายเบาจิตเบามันก็ได้พักสมองสมองมันก็รู้สึกปลอดโปร่งเลยความตึงเครียดทั้งวันหายไปโดยปิดทิ้งนะอันนี้มีอานิสงส์ในการเราเจริญสมาธิเราจะมาพิจารณาการงานอะไรก็เข้าใจอย่างแจ่มชัดนะงั้นปีใหม่ที่จะมาถึงก็ต้องฝึกหัดจิตของเรานี่แหละให้มันดีขึ้นพัฒนาจิตของเราให้มันใหม่ขึ้นกว่าเก่านะเพราะสังขารร่างกายนี่มันไม่ใหม่กว่าเก่าแน่นอนล่ะมันเสื่อมไปเรื่อยนะเราจะมีอะไรมากมายข้างนอกแต่สังขารนี่มันเสื่อมไปเนี่ยลองพิจารณาดูดินะแล้วมันจะอะไรมันจะใหม่แต่ถ้าจิตของเรามันใหม่ขึ้นเนี่ยแหละจิตของเรามันจะสงบขึ้นนะความทุกข์จะน้อยลงนี่ให้เราตั้งใจนะให้เจริญในธรรมให้เจริญในการปฏิบัติในปีใหม่ที่จะมาถึงทุกคนนะเจริญพร